Kai Moseo diris alla Eternulo, vidu, vi diras al mi, conducu ci tiun popolon, kai vi ne sciigis al mi, cion vi sendos cun mi, quancam vi diris, mi conas vin lau via nomo, kai vi acquiris mian favoron. Nun, se mi acquiris vian favoron, volu sciigi al mi vian voion, por che mi conu vin, por acquiri vian favoron, cae vidu che ci tiu popolo estas via popolo. Tiam li diris, mia visaggio iros antaue, cae mi donos al vi riposon. Cae li diris al li, se via visaggio ne iros, tiam ne forconducu nin de ci tie. Per cio do montrigios che mi cae via popolo acquiris vian favoron, ciu ne per tio che vi irados cunni, tiam mi cae via popolo distinguigios de ciu popolo ciu estas sur la tero.